እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምስኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም ትጥምቶ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ጉዳይ ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦር ናዥ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ምስ ጅቡቲ ዝተመሓየሸ ዝምድናታት ንዕብየት ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ወርቅነህ ገበዮ ድሕሪ ምረኻቦም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ቲቦር ናዥ ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ንምእጋድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሎም ሕቶ እንተሃልዩ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ፣ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ቀሪቡ እንተነይሩ እውን ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ፣ ስለዚ ከረጋግፀልኩም ወይ ኣሉታ ክህበሉ ኣይክእልን እየ ኢሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ዑደት ገይሩ ነይሩ። ምስ ፕሬዚደንት ክልል ሙስጠፋ መሓመድ ተራኺቡ እውን ብዛዕባ ፀጥታን ልምዓትን ተዘራሪቡ። ኣምባሳደር ሬይነር ኣብቲ ክልል ከተማ ጅጅጋን ዝኸደሉ ዕላማ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ንምዝራብን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኢኮኖምያዊ ትካላት ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ምስ ፕሬዚደንት ክልል ንምዝራብን ነይሩ። እቲ ኣምባሳደር ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ክልል ተራኺቡ ከም ዝተመያየጡን ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ጅጅጋ ሓቢርና ኣሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተራኪቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተራኪቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንጢነት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም። ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖምን ንምኽፋት ትገብሩ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልሁ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቀፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለዉ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትረባሕያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልተኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑዝ ዞባዊ ፀጥታን ቀጻሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልድሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ። ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ። ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለዉ። ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸዴ ተራኺቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ እትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍርያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ዝገለጹሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ተናጊሮም ቲ ወርናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ።
ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲ ወርናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናቆት ብምግላጽ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃወምቶም ዝተዘረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላጽ ዕድላት ካብኤ ክሳብዚ ተኸሲትሉሎ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከም ዝኽብል ገሊጹ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ወኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርእየ ይብል። ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦርናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም ትደሊ፣ ነገር ግን ከም ምሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊጽ ኣሎም።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ቲቦር ናጅ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብየትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ተወልወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበይሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡውን ብዝያዳ ዝጠበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተማየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
The current government undertook their tremendous initiatives to open the doors with Eritrea to
እዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕጾ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቅርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት እያ። ርክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦር ናጅ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly. One of my big, big priorities is trade and investment. Because, again, one of the reasons I took this job
ቅድሚ ሎም እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምኽንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእ ኩሉ ሓደ ምኽንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንፅ ብሉፃት ዩኒቨርስታት ከም ዝሃነፀት ዝነኣደ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራይ ዘይኮነ ንካልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኽስሕበን መንእሰያት ዕድል ስራሕ ክኽፈተሎምን ጻዕርና እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ኣይንረጋግፅን ኣሉታ ከዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣፍሊጡ።
If there were, I couldn't comment on that. Okay? So, if there were. So that's how we say, neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ጸደቐ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ጽገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃብቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዕደቱ ናብ ኤርትራ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ኣብቲ ንማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፕሬዚደንት ክሊ ሶማልያ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ጸብጸብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ካብዞ ተቕርበያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኪቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዝሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት እቲ ክሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኩም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎምቕነ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ንስኻትኩም ካብዚ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም።
እዚ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንስያትን ተምሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ዳኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተምሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ክዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
ብ ማኒ ወይስ ዋስ ዩ ዘ ዮንግ ፒፕል ኦፍ ኢትዮጵያ ሁ ሄልፕድ ኢትዮጵያ ብሬክ ፍሮም ኢትስ ሂስትሪ ኤንድ ኢት ዋስ ዩ ሁ ሾው አስ ኦል።
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ኢኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ ንስኻትኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርአኹምና ኢኹም። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንክትቐርፁን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደ ኣለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎ መርገፅ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ፣ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይና ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለጸ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከም ንድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዙና። ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንጽቡቕ ትገብርዎ ከዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ኢና፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ይኸበር ዝብሉ ጭርሖታት እውን ዝተሰምዕሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታዊ ግዜ ዝተደረበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን፣ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣሎ ክብል ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅባ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተኻይዶም። ልዕልነት ሕጊ ይከበር፣ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉም ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
በብጎደንኡ ዘይሩ በብቀበሊኡ ተዓራቢኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዘስመዐሉ ናብ ስቴድዮም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድዮም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓድነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋዓት እውን ኣይነበረና። ስለዚ ሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምትርቃ ከባቢ ሕጂ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንተሓባበር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም
መከላከያ ሄሊኮፕተር ተኣሲሩ እዩ ክኸይድ ተገይሩ ከም ትግራይ ጀበነኛ ክንሓቢ እውን ኣይኮናን ኣብቲ ምቅርታሩ ተቃውሞ ይብልና ገና ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ከይከበየለ ብዝጃፋት ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ምባሉ ግን ኣግባብነት ዘብሎ ዝብል እዩ ባዘላለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብቅዕ ኣይመስልን ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብፍላይ ትግራይ ተሸኩል ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘሎ ኣመራርሑኡ እናይ ጨፍላካ ቅፍና በልካ እናንሳኻ ህዝቢ ትግራይ ክስኮን ዘይመራሓይ ክብተን ድሕሪ ድማ ትግራይ ከም ድላይካ ዝግበር ዝዓለመ ስለ ዝኮነ ስለዚ ዝምኩልናን ኢና ወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተካየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረ ኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ምኳኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓለፈ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ እቲ ዋና መልእኽቲ ነይሩ። እዚ ያው ዝነበረ ቁጣዓ ያው ኣብ ኣደባይ ወፂኡ ዝገልፅ ስለ ዝግበኦ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሄር መሰረት ገበረ ጥቕዓት ናይ መንነት መሰረት ገበረ ጥቕዓት ንዑ ኣደብ ገበሩ ዝመለኽቲ ድምፅና ንምስፋዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰና ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ንታጉ ከም ዝተደርበየ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ከንቲባታ ከተማ ኣይተሃፍ ተሞሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝፃወሩ ተግባራት ብተለዋክተ ምን እንትፍፀሙ ምእንቲ ታዛ መጎጎ ትሕለፍታን ጭዋ እናተባሃለ ዝተሓረፈ ዘሎ እኳ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሕ መሲልዎ ካብ ጥፍኣቱ ዘይመሃር ዝሽድን ሓይሊ ህዝውን ህዝቢ ዘውኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝለኣኽ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየዳግም ስጉምቲ ኸም ንውስድ ክነረጋግፀልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምህዋ ህዝቢ ንምርዓድ ትማሊ ምሸት ቦምቢ ዘፈንድዉ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ምንም መጉዳእቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕባር ኢድቢኢደ ቁፅፅር ኣውዒልዎም ኣለኹ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳነዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝግበር ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዕን ምዛንን
ተቀባልነት የውሉም
ከምዚ ንልዕልነት ሕጊ ልዕል ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸፈልና ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብፅንዓት ከም እንቃለስ ፈታውን ጸላይን ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ገበን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራዊ መልክዕን ትሕዝቶን ግን ክህልዎ የውሉም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ብዝግባእ ንምምላስ ልዑል ምድላው ገይሩ ንተግባራውነት እውን ብኩሉ ዓቕሙ እናተረባረበ እዩ በዚ ድማ ኣብ ራያ ኣላማጣን ራያ ዓዘዋን ዝርከባ ጎዳጉዲ መስኖማይ ኩለን ናብ ልምዓት ምእታው ኩለን ምስ ወረዳ ማእኸል መራኸቢ መንገዲ ዘይብለን ጣብያታት ዘዋና እውን ምስ ወረዳዮም ዘራኽባሉ መንገዲ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ብዝሓሸ ብርኪ ዝሳተፍሉን ካብቲ ልምዓት ብዝሓሸ ኩነታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉን ዕድል ንምፍጣር ብሙሉእ ዓቕሚ እናሰራሕና ንርከብ
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ሰልፍታት ብሽመንነት ዝቐርብ ሕቶ ንዓና ይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ዝቐረበሉ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዘናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ኢሉ ዝሰምዓኹምዎን ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዜና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገ ሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስቲ
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ ሜቴክ መጀመርያ እዩ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገሲ የብልናይ ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን
ኣቶ ዝናብቶን ምስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝጥርጠር ብግዕዚና ዝጥርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዓት ይፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብተኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተት እንተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ገርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕረዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ
ኣቶ ስዝናቡ ኣስዕቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም
ሕዳር ፅን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ እዚ ስዕብ ይኹልና ኣሎ
ዛቲ
ببعمتو بأمنتي أورتودوكس بيتكريستيان إسران حدن حدار زخبر بعال أكسوم تيون لو معانتي بدمك التبعيلو أبزي بعال أستاد فرق إميليون أمنتين عودة نياتات كمستساتة فيهم من محدار كتما أكسوم قليتو دحر إسران حدن عمت نفل ما أواندما إيرتراين أمنتي ببزح استساتة فلقوين اللو خلتشان عصرت حدن بعال حدار تيون أبزي بعال كاب إيرترا سميرا زمت نهو مسفا
كنمت انكلنا انا بقولك ماكينه يمتي كنمت انكنا ببزح التوسات ملي مي واسات ناي تيغراي ناي ارترا ناي سمرا سبت تتعين ببزح متني ورنابي خان تتبهله كل النقط اخصم صيون كنغرينا بلا بزح بزح عزي بزح سمت له جينا اخصم كياتنا خلنا تحيزم قبل ليلهم كثيرهم خنطعم يبلنا نيرو تهزب صبود هنا قبل اغير له نسب حزب غادس يلو مصل له
كابيرترا نزمصو غايش زنجدلون بتوسخ خدما كالوتا غايش زت انا غدلو ابا حدا مقبل غاشا دراشي رخيبيو نهم
أزي دس دبل بهذا بالعتامي نمجم رجزي كاب إرتراوت إنا بإثيوبيا دمت دلله هزب إثيوبيا أزي تقبلي دس دبل نقدر تحواري قش أحوار وين ريبله أمان هركب تبهيلو قال يوسف أبد درش مجب أريو نخزخه نخفت خفت غير أريو خمس مجبرو مجم رنا عتم زي برام له عسبي هبون نتكم الجوارو نتهم زانو دماني كم زغيرهم كل زي ما انت كرهو كم زي ام دعم سلسبات ايس انهم يدبلانا قدم كمثلا نكلس نحنا ايثيوبيان كال ببين سبيد مثلا دبزح سوكم يد مستنيرو حجي كتريم كل هاغن حدا قانقو حدا بهلو حدا لمدو حدا دليتو نحلو دفقر تنافي قد صنع حزبي موني كم زلو قصلو اغزابير املاح مولو غبرو لخاني بعل مولو تسفاي
أبعال حدار تيون زرخبكم كالوتي إرتراينون أبز بعال بمستافهم زفت أرلم تحقواس بمقلات زخونة تات سالة سلامي متفتيرون كله كحلو أي قباء كبليهم ملقتهم زحلفهم
أنا بتعمل أتحقنا مساعدكم بمحواسنا بقول أملاح تمسقن 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 نبلو
تمنيتنا نيروخان دوينا خامسين قدامي نخصم بزحنا إياه نأرقاو لخينا دام عجيها أخصم دانا خميتهم بيخما ينخزرين أي مسقن تبقوا عيد تبقوا أقاشهم قلوا تقبلوا تمسقن زيابير يغني لنا
عيد من حزب تقراي عواتنا وليدنا طوالينا هنا اي دقم زعلفه نبعثنا زعلفه عواتنا نحواتنا حلفوا ما اخلونا بوي تعقس بجاهم بجاهم لبها بكم مرحتنا بحر حجك اي دقم حدرا
سلام كل شعب تبقي تيون كتمنن ياهم صريحتنا هبت عم حقوساتنا خمس قرنا معلنا مالك
نايب حق الدس دبل دحقوس صنعت هيمانوت فقر زلوا كاب كل زعبية مدري سماي انتبلنا سلام سلد عبي سلام نخلو تغليلينا خن الرخب كيلنا قالوا قجف يلن بجكا سلام بدي سلام كنوفر كنوي كنلخ كنولد عين خلنين
نباري كتماكسوم تساتفزو بعال بوغنم
قدمي اسلام التفلا لنا زنورنا ارتراويانون بلزحنا بزبوتا زي ما تيم اللو سلزي قال زحالة فعمتنا ارتراوينا احواتنا بزبوتا زمتاو دمكتي وولو بفلاي عنتي خمس ريخ وقت بعد كبر الخوابي ارتراوين زنا سلام ملك الزخون ست حيزم دانسنسو تعواسم داغلسو نفت الدواوي اتونيرم سلزي بتاعم كل بعالي نير لو بزبن
أبزو بعال ترخيبهم ملاخ تزحلفو مكتل رسم محدار بهراوي كلالاو من قصة تقراي دكتور دبرت يوني قبر ميكال أز بعال نتريزم بصفحات كو علم مكبار من قصتهم كم زسرح تزاريبهم أبزو بعال استساتفو إيرتراين انكو عدحان متأخم زبالو اتو مكتل رسم محدار إيرتراين أب تقراي بنت عندت كنكس عصون كسرحون كم زخلو دماء تزاريبهم يم
أب تقراي كيدو زكتركم نسع هينكم كم دليركم نفنكس عصون نفسرهم ذكال كل نجاح جبر يدرك كم ينول كم يتكون يدلي
أبو أنا وكنتاتي تبي أتميتون زر باسمي عميم دكتور دبرت يون جبر ميكال
كلنا بير بيرسرات نزبتاعين تحاورنا بير مزبير نجاح أو سلامنا زرقو فدرال أهنا نفرس وهر حيلتات سرعات نتحز بعد يزبنا زبنا سلام لمعة ديمقراطية تنجز عوي قاسم كيري جبا حير هدي فتي عوي بس ميتون بشرهن كامر سان وعلو حاليو ببسوه وببسوه فرلو سرح كلو سيف ونفسقاب ننسك هادرون نحاكن دوهن
نايتيبيا أرتدوكس توادو بيت كريستيان باتراريك بطوة قدوس أبونا ماتياس زاسمعي وزارة بادمام أب مصفان سلام تأمتز قبرا نيرم
عفل اللي نيرن لوم زمن حادة دخوان علو وحادة أبوخسوم سيون مسيون بعال دخبر اللو أحاتنا نحواتنا نيرترا ويان عبزو تقدازو التقافة للن حارز خوان اللنيو سلازين نايلو معامد حرار سيون اسفد الربز خوانا كم نقدر تسهر أحلو عامد اليو عبز عدي سلام اللو فقر اللو حرنة اللو السلام ذي دمو لملو إثيوبيا ملكة الخوون أمنة الخوون كلنا الخنيت هذه الخنبر تعن يقبلنا سلام ناخن هلو فقرنا خن هلو حرنا ناخن هلو سلام دهل هلو كل نجار يلن
نريدو دمت أمريكا ملقيت هتبها أكسوم
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.